Grave ataque, grave exemplo de vandalismo no Parque de Rosalía de Castro. 6 árbores apareceron con danos, algún con danos graves. O Concello trata agora de salvalos. Teñen un gran valor, hai algúns que xa teñen certa idade. Tamén cortaron pola metade outra árbore que fora plantada na rúa Bispo Aguirre, en pleno centro. O concelleiro de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, facía un chamamento ao civismo. A coidar o que de todos. Lembrou que os danos que reciben os espazos públicos os pagamos precisamente entre todos.